kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabega jumaatat galgale keessa saalama walakka ajel qabega sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi sheni soddomi tokorrat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jel qaba radio satellite nile sati marsariti fule facebook kenya ratti kanin saganta kenya doftan dagge fato kenya jalla tamokamoltan robi watabajji digdemi ja barakumala mafkuda sagal akala kopsa ethiopia timo watabajji kuda torba barakumala mafkuda tokko kesu mesan kesan ran namodanditi
ethiopia ti jarmotum magargal chufi bulchot firjedan kesa namhag tokko gabanitin himachu jirani gabarotole ansora lake dantu biyasante
fonqolche motumma bulchi sananno amarat gegge famufturen kanina jesaman angota bulchi sananno amaraf bahir daritti hoggano tarayatti sadiya fimmo makaletti sirna wal charra gegge samejira general warana ethiopia durani kan hoggana ajaja raya ittisabiya ajifa mawalin hojirat walbe kan tokkos dubisnejira gamabratin misens gare manamare baladaraje daman fonqulchumudan aramana murti tiyatani jiru imma nagenya oromia ke saratti mari kalesagegesine turre kutalam matasni qabna marafo gatun saganta kenya tin walin turajed na gefato zakenya ammoduf garasorat debina
Ethiopia tijara motumma gargalchu fi bulchot sirjedani sin shakkan kesa namjar man murti federala finfinnet fidani tin machu jiran lolo milishot nanno amara bulchot an fidan kana ak bulchin sigaretti namheddut sunin lubbul abelle warqar qaban kesa tokko isa yadanno du generala sare makonne nirratti qawwe walin qabani jarkana biyinagal owon jedani tin himachu jiran malleskachu amahatnu erge tujubennetem
ወጣበጂ ድግደሚላም በረኩመለ ማፍቁደ ሰገልፎን ቆልቸሞቱማ ያለመጀደን ፍንፍኔፍ ባህር ዳር ከሰጠ ጀቻራውተ መከሰት ገመዳዳ ንርማተኒ ሩጀቹን ካንሸክ ነሞተጃ ፖሊሲን ሀር መነሙርቲ ጥየሴጅራ ፖሊሲን ሸኩዳን ሀር መነሙርቲ ፌደራላ አራዳ ጅሩት ከጥየሴ በርሁን አዳነ ስንታዮ ቸኮል መርከቡ ኃይሉ ጌዲዮን ወንዶሰን ማስተዋል አረጋፍ ሀየሎም ብርሃኔ ጀዳሙ ፖሊሲን አከጀደት ሸከማ ጃፋ ኢማሃያሎም አደከታሲሱ ከሌሰ ፍንፍኔዳ ሬፍ ጀነራል ተአጀፈመኒ እናገገሰም ሜሻወራና ሄደተ አንጎተ ሞቱማራን ሚዳገሲሱፍ ኡቱ ያሉ ቀበሜ ጀዳ ከናፍጀጨ ሸከምቶ ተከነረት ቆራና ገገሱፍ አከሰረ ፈረሽሮርከይ ሱማቲ ጉዮን ቆራና ድግደሚ ሰደት አከ እየመሙፍ ፖሊሲን ጋፈቴራ አቡካቶን ሂመተምቶታ ኦቦሄኖ ካክሊሉ ጋፊ ፖሊሲ ሞርማኒሩ አቡካቶን ኩን አከፈለማንት ሂመናን ሸከምቶ ተረት ጥያት ፎንቆልቾ ሞቱማ ማለ ሾሮኬ ሱማተ ሁንቀቡ ሸኪን ፎንቆልቾ ሞቱማን ያተሞ ወቢዋን ኦርኪሲፍኔፍ ማምልቶኒ ሳኒ ወለበከ ገዲፈ መንጋፈተን ሸኪን ፖሊሲ ድምሻሻን ከን ያተዳ ጎቸ ከነ ራውወተን ዮተይ ከን ተኮ ተኮ ሳኒ ሂን ኢብሰምነ ኢትደበሉዳንስ ፖሊሲ ሸከምቶ ተመነ ሂዳ ቱርሴ ኡጂ ቆራና ግጌ ሱንተረስነ ካናፍጀጭ ማንምርቲቻ ገልሜ ቆራና ሰነ ዴሴ አከ ቆራቱ ጋፈታን ማንምርቲስ ፖሊሲን የከሸከምቶ ተከና በልናን ተረስሴ አከ ዴስ በለመታኑት ገልሜ ቆራና አከ ዴስ ጀቹዳን ሙርሚ አቡካቶ ብረተሩዳን ጉያ ቆራና ድግደሚ ሰደት ከፖሊሲን ጋፈተ እየሜራ ማንምርቲቻስ አከለቆብሰ ኢትዮጵያ አዶሪሰ 17 በረኩመለ ማፍቁጠ ተኮት በለማ ከብሮ ከነጅራ ጀዳ መለስካቸው አማ ፍንፍኔራ
ኢትዮጵያ ፍከናን የጊ ሲያሳን ወለን ሀሪዩማ ታውጀል ቀበኒ ገነሽን ተሚሽኒ ኬስ ጀዳኒ ሱንለ ያርድ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከናይሮቢ ጅሩት ኡልፈፈተኔ ቡልቶት ድዱት ትሩፍ ቀልሞ ዳውት ንወርግ
ወልትሩፈኝ ኢትዮጵያ ፍከኒያ ላልቺሲ ሀር ኤምባሲ ኢትዮጵያ ናይሮቢ ተሰገንታን ገገፈሜራ ሰገንታ ከነስ ኬንያ ፍኢትዮጵያን ኦሉማ አነጋታኔ ገነሽን ተሚሸወልን ቱሬ መትሬ ጀዱን ጉሚድልልቱ ተኬንያ ራፊ ለሚለምብ የለሜኒስ ረትርማተኔ ጅሩ አያነ ዲፕሎማሲ ቢዮተለመን ጅዱ ጅሩ ዳድሱብ ቆጳይኩን ጉያለም አፍቱራ ኮፒያ ራቲኒስ አገርቺስ ሱራፊ ፈኪ ገነመከን ገገፈም ይወተው ዋሬ ቦዳሞ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ትድሞልትሩፈኝ ቢየለሜኒ ላልቺሲ ወረቃን ቆረኖ ዲያቴ መሬን ገገፈሜራ መለሳለም ኬንያት አምባሳደር ኢትዮጵያቲ
በእኛም በኬንያ በኩልም ማከለ ያለው ግምገማ የኢኮኖሚ ግንኙነቱ የፖለቲካ ግንኙነቱን ያህል
ብዙ አከዘዱ መለስ Gama Kenya fi gama mootummaa Keniyaatiinis dhimma dinagdee ilaalchisee gama gamni jiru akka gama siyaasaan walitti dhufeenya gaarii qabnu gama daldalaatiin wanti jiru laafaadha. Keniyaan bakka lammiileen Itoophiyaa oomisha isaaniitti dhiyeessatan ta'uu dandeesse. Gama kanaan lammiileen Itoophiyaa odeeffannoo gahaa qabu jennee namannu. Itti gaafatamni baasii kana inni taanu kan raawwachuudha jedhu yoo dubbatan. Gama Keniyaatiin Abaabuu Namwambaa ministara Jaalaa Keniyaatti barreessaan dhimma bulchiinsaa yoo dubbatan Keniyaan ajjechaa hanga'oota olaanaa Itoophiyaatti 7 darbee mudate ni balaaleffatti jedhanii waan walitti dhufeenya waloo biyya lameenii immoo akkas jedhan. Akkas jedhu ministara Namwambaan lammiileen biyya lameenii biyyaa biyyatti ce'uuf eeyyama viisaa isaan hin barbaachisu. Kun jechuun lameenuu biyya qaxxaamuranii daldaluu hojjechuu jiraachuu danda'u. Har'a misiraachoon kanaan isiniif qabu baankiin keenyaa Equity Bank biyya Itoophiyaa keessatti hojjechuuf eeyyama argachuusaan isiniif himaa jedhan yoo dubbatan. Mr. Namwambaan dabalanii Itoophiyaa fi Keeniyaan waliigaltee 30 ol walii mallatteessine akka jiran dubbatan. Ayyaanni kun boruus kan itti fufu yoo ta'u dhimma dinagdee fi tuurizimii irratti bakka buutonni biyyoota lameenii ni mari'atu. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Kaatuun viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waraan hin feenu jedhanillee gamgamaa walitti fallaadaa walitti dheekamuu jiran pirezidaanti Tiraampii fi pirezidaantiin Iraan dubbiin tun eegitu yuurii Ameerikaa akka gaadi deemu tokko Iraaniin ammoo Ameerikaan guyyaa bilisummaa fi ulfeeffachuuf deemuu jirti waldhabiisiin chaayinaa waliin qabdu gabayaa xaaxee yookaan ammoo qaanqee waaqa keessa facaasan tanallee itti dabaluu danda'a jechuun sodaachuu jiran. Waraan Ameerikaa Afgaanistaan jiru keessa lamatti hardhaa lubbuu dhabe jarri kun waraan addunyaa dabalameetiin waraan NATO keessa akka laf eeguu jiru jara kana taalibaanitti itti gaafatan fudhate jecha isaaniitiif oduu namaaf gaafatan.
Kadhagaa jirtanas Waashingtonii sirra kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 15/2011 magaalaa Finfinnee Baahir Daar keessatti ajjeechaa hanga'oota mootummaa irratti raawwatameen kanneen lubbuu isaanii dhaban jechuun pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonniniif Baahir Daaritti kan Finfinnee mana ofii keessatti ajjeefaman kan hoogganaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Saalee Mokonniniif fi gadamoojjii waraanaa Jeneraal Gazaa'ii Abrahaaf immoo magaalaa Randebiyaa magaalaa Maqaleetti har'a sirna awwaalchaa raawwatamee jira. Gabaasaalee Aster Misgaanaaf Mulugeetaa Tsibaatu ergee Tujubeetu dhiyeessa.
Uummata Amaaraa akkasumas uummata Itoophiyaaf jijjiirama hawwuudhaan fedhii isaanii dhuunfaa caalaa fedhii uummataa ka dursan motora jijjiiramichaa ka ta'aniif qabsaa'ota araaraa kanneen turan waxabajjii 15 lubbuun isaanii darbee jechuudhaan sirna awwaalcha sanaa irratti kan argaman hanga'oonni naannoo Amaaraaf jaalleewwan namoota ajjeefamanii dubbataniiru. Har'a magaalaa Baahir Daar keessatti kan argamu istaadiyeemii Baahir Daaritti sirna geggeessaa irratti sababa nageenyaaf jecha namoonni eeyyamameef qofti argamaniyyuu fuula namootaarraa gaddaaf itti bitaacha'utu mul'ata. Keessumaa intala Dr. Ambaachoo Ma'aazaa Ambaachoo haasaa isheen dhageessifte hedduu kan boosiseef Itoophiyummaa kalabse ture. Sirna geggeessaa sanarratti kan argaman ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Mokonnin imimmaan isaan hudhaa gootota keenya gaafa rakkoo dhabuun hedduu nu dhukkubse jedhan.
Wagan yaagaree lijoch zaaree ejjig barii boona yaadamu.
Lammiiwwan ijoollee biyya koo arra gadda guddaa keessa jirra. Ijoollummaa isaanii utuu hin fixiin tajaajila uummataaf jecha jireenya isaanii jireenya hawaasummaa isaanii kanneen kennan jijjiirama argameef gatii guddaa baasuudhaan edduuf walabummaa dabsanii baroota dhufaniif irree cimaa ta'anii kanneen hiriiran humnoota jijjiiramaa irratti balaan akkasii ga'uunsaa hedduu cimaadha. Miidhaa keessa namaa dhiigsu.
Ittaanaa muummichi ministeeraa Dammaqan oduu gaddaa kana kanan dhagahee jedhan hojiidhaaf biyya alaatti imalee bakka hin jirutti jedhanii jaalleewwan har'a dhabne kana gara biyya alaatti imaluu koo sa'aatii hanga tokko dura sadan isaanii waliin waa'ee hojii keenyaa egereef hojii ana deemuuf yaada marii wal jijjiirree turre jedhan. Gochi kun gocha hamminaaf gara jabinaa hamaadha jechuudhaan gaddatti dhagaame bakka sirna geggeessaa sanarratti uummataaf firoottan namoonni duraa du'aniif ibsaniiru. Kan waxabajjii 15/2011 waardiyyaa ofiin mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefaman sirni Jeneraal Saalee Mokonniniif kan Jeneraal Gazaa'ii Abarraas har'a magaalaa Maqaleetti kan argamu mana sagadaa Qiddus Gabriilitti geggeeffameera. Sirna awwaalchaa kanarratti hoogganoonni olaanoon naannoo Tigraay jaalleewwan isaanii qabsoo maatiiwwan isaanii miseensa wanraa yaa waraana hoogganoota mootummaa federaalaa bakka bu'oonni mootummaaf abbootiin gadaa akkasumas hoogganoonni amantii argamaniiru naannoo sudaan irraas bakka bu'oonni raayyaa waraanaaf hoogganni kutaa gadaariif sirna awwaalchaa kanarratti argamanii jiran kabajaa jeneraalota kanaaf jecha madfiin yeroo 17 dhukaasamee jira sirna geggeessaa kanarratti kanneen lubbuu balleessaniif ajjeechaa kana duuba jiran murtiitti haa dhiyaatan dhaadannoon jedhullee dhagahamee jira Pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gadda guddaatti dhagahame ibsanii maatiidhaaf jajjabina hawwaniiru. Yaadannoo fixiinsa waggoota 31 dura xayyaaraan hawuzeen irratti raawwatame galgala gochi kun raawwatame kanaaf ummati Itoophiyaa martinuu gocha kana balaaleffataniiru jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbataniiru hoogganoota naannoo amaaraa irratti ajjechaa raawwatameefis gaddatti dhagahame ibsanii jajjabina hawwanii jiran.
Akkuma beekamu gidduu kana yaalii fonqolcha mootummaa naannoo amaaraa keessatti geggeessamee tureen hoogganoonni naannoo sanaa fi aangawoonni raayyaatti sabiyyaa ajjeessamuun beekamaadha. Ajajaa humnoota waraanaa Itoophiyaa jeneraal Saaree Mokonnin wajjin waggoota 14 caalaaf akka hojiirratti wal beekan kadubbatan jeneraal Haayiluu Goonfaa waa'ee kanaa maal jedhu jaallanneetu har'a dubbise.
Jeneraal Saaree Mokonnin wajjin akka gaariitti wal beekna yeroo hoogganaa waraanaa keessa ture godaa kaasee amma gubbaatti akka gaariitti wal beekna.
Nama akkamiiti isaan?
Jeneraal Saaree tokkoffaa akka amala akka nama dhuunfaatti nama disipiliiniidha nama hundaa wajjin walii galuu danda'aniidha akka piroofeeshinaalittis waraana qopheessuufis dandeessu irrattis nama dirree waraanaa waraansisuu irrattis waraana booddees rakkoo hiikuu irrattis akkasuma immoo dirree waraanaa keessatti nama jajjabeessuu fi diina qoratanii hubachuu irrattis nama hubannoo fi muuxannoo gahaa itti qabuudha. Kanaatiif yeroo nagaas yeroo lola booddees nama maal gochuu akka danda'anii fi maal yoo godhan immoo maaltu akka ta'uu danda'an nama sirriitti xiinxalanii hubannoo fi muuxannoo itti qabaniidha amma beekutti.
Walitti dhiyeenyaan kan hojjettan yeroo ammamiif ta'a?
Akka ittisa biyyaatti isaan eega wal barreen amman raayyaa ittisa biyyaa dhiisee deemutti waajjiruma. Tokko keessatti yookiin ministeeri ittisa biyyaa keessatti waliin hojjetaa turre gara waggaa 15 amma 16 oliidha kan wajjin hojjenne wal beeknaa wajjin qorannaa karoorrennaa ba'u orienteeshinnaa fudhatamu kanaaf durumaa kaasnee wal beeknaa jechuufa.
Waanuma tarkaanfii isaan godhanii ajjeechaama akkasii isaan irraan ga'uu danda'a jettanii yaaddan jira?
Ilaa akka ilma namaa tokkootti yoo ilaallu nama kanaaf kun hin malle maaliif namni kun. Dhugaa dubbachuudhaaf akka nama militeerii tokkotti nama waan militeerii hojjetaniidha nama saba hundaaf dhaabbataniidha nama biraa irraa adda kan godhu Saaree tokkoffaa nama naannummaallee miti nama naannoo yaadullee miti nama akka saba tokkotti yaadullee miti nama dhugaatti ija tokkoon nama laaluudha. Durumaa kaasee hunda keenyaa dabalatee amma eegdota keenyaa barreessituu maal kan jedhamu kana namni garuma saba ofii keessaa yoo godhu inni garuu amma irraatti duris. Kun na biraa dhalate kun achii dhalatee kan jedhu qabu harka caaluyyuu saba biraati eegumsi isaatu badiin qaqqabe keessaa tokkoyyuu isa kana saba otoo hin ta'e ilaalcha jennoo nama sanaati heertummaa nama sanaati haa ta'uuti adda isa godhu keessaa nama hunda ija qixa tokkoon ilaala militeerii eegataa ta'e militeerii tokko kana lammata jijjiirama amma dhufe kana keessatti nama piroofeeshinaal militeerii istaandii fudhateedha kana jechuun maayini. Raayyaan ittisa biyyaa sabummaan hin dhaabbanne saban qabu seeraa fi heera biyya kanaa mirga biyya kanaa ittisuu irratti dhaabbatudha malee paartiin siyaasaa wal lolanii wal mo'anii wal dhiisanii itti fufiinsa kan qabnu jedhee nama kiliirli gadi ba'ee yeroo jalqabaatiin waraana Itoophiyaa keessatti nama dubbateedha. So kuni kwaalitii isa goosisaa jecha sakfaayi godheera jijjiirama kanaatii fi nama ijjannoo akkasii qabu kana silaa. Muuxannoo biraa irraa argatuu fi akka egeree biyyaaf ta'utti tolchuu mala malee. Waa'uma ayyertuu ijoolleen tokkollee yeroo taphattuun silaa dhabamuu hin malle.
Egaa waan kana qindeessaniiru kan jedhaman immoo Birgeeder Jeneraal Asaamunoo Tsegeessaanis miseensa raayyaa waraanaa turanii hidhamuu isaanii dura waa'ee isaanii hoo waa beektu?
General Asamino ani etrien ani beku kanini walbares bara lola badmedu wala isattis oji kabatama oji jenne detailisa amalasa jennosa mala kaniyadu akkanama du partin beku garu akkatti sawrana biya ke settna olgay gon wala garra kanana lan amalanni kabu fi ijennonni kabu beku warana tis kanufe Nanuma bara lola badimate sanadura nimbeku inagareti tisa raya viagesa sintur.
Isana boda itamanituran?
Ega bane boda, itamusa raga eta kesa ture, itawa gato bomusa detega itame boda, ega jijiran nikun nufe, toku kambiliso omse kesa jijiran nikun isada. Isa iku kesa tisa areni namma ajefa mekun gaye gudana matabate da. Kanatis mana datu sisu da jesun dendama yo nasui garu namakati tisai ke devisani ajesun akka ilma namatis namagaddi sisa kanatis ita da amma bawusan beka doktor abi yuane base wajira sati dubise devi yo jio jettu kanaboda alu albaun ijama wallalu nafu jidiram kun sabandu mahal kitai ilalu kufede akati wada gale garu jitide kanam beka kalesa do to koso jeta turre ijanno yogar garbanes akka professionali to ko understand go na mali hakkam bende ka mali hakkam urma jurum be ka garu tara ka wetti walit nya chwa chutin de mam ne nasi so anna kasi kun undum tu akkana ma dum fa to ko tigadda guddat na tigane wanta mata e kun ittibaisa umanni foto sinan ubanno gari rat kaba chuba te ti ogganna ma juru ko to waayis ta'ee wanta kan ilaalle ta'eeti balaan biyya keenya irratti dhufee gara qabbanaatti deemaa jiru kun balaa guddaa dhalchuu danda'a. Waan akkasii ta'uusaatti sadarkaa kanatti gadda guddaanatti dhagaale garee keessatti waan akkasii ta'uu nurra hin jiru. Jijjiiramuu irra jiraata malee nama dhuunfaa irratti tarkaanfisuu jechuun sirni jijjiiramu hin jiru hojiin of turte maal.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Ayyee ulfaatas.
Kada gajirta radio sagale America saganta afan oromoti imma nagen oromia litaf kibba ke saratti hayyon oromo university addada kalesa marigegesan kutadurad esun kenyani adatama sababalem borou nagenya mali enyutu nagenya boresa furmanni somali kanenjeda ditfule fachulani kan sandubatan arkutalam matatu diyata kan marika nagegges tsayadam toti
Kami ini waktu itu lagi kapsai, kau ini sulit untuk dikabili. abang jiru kan sini, abang jiru sini. Tapi jono macam siapa tu sini? Orang jono ini kan ikhwan yang garis dia asing deh. Jadi saya aku tidak dimaklumkan masih semua. Parti kami itu macam apa? Parti mahu kesan kami itu orang mahu kau kau. Mantor mahu kau jadi jenaruk. Mau tu mana jenis mantor orang kau jadi jenaruk apa ni? Akuan kau hidup dia kau tu. Kalau macam itu jenis orang baru dia suri dia dia. Kenapa? Orang ni mesti saya nak tahu juga.
Nama berarti Iro Amman kan? Hawa fikir seti tak jalan riba eksedur. Kalau sama galar mungkin nak anak lewat. Warima sinjala di aman sama lah mesin separti yang markup tu tata ani kita aman. Mati kini aja. Kita kalau tahu dan dah mutu mama aku juga. Kalau berarti ayu ni ada kena niu. Kalau berarti aku pun itu berbeza. Kalau itu, yang aku boleh masa jadi aku boleh masa jadi one point manusia yang dapat hilang. One kami kita boleh lupa. Kemanan? Kita kira kira, kemana lu? Kenapa? Cakap macam tu, bos. Kamera kacau ni, umi kiri, umi kiri, umi ayu tak? Walik kita pada itu, kenapa? Cakap ini cakap. Kamera kenapa lu? Kamu mahu marah kamu, dia mahu syarikat kamu, mesti ada kita punya lu. Ia tu, tangki kamu tu, berjasi kamu tu, cocok. Tapi kita jangan kena fikir dah, fikir orang kacau, kena fikir kenapa kena fikir, cakap lagi punya lu, fikir orang.
umani ufuma sahati segeli sahati nanti tu kita dah buat kerana dah buat tu dia tu dah buat jadi kasar macam apa? Orang ni nana nak kamu sejuk, yo berbikis, kau masuk kesa, yo kami lupa tu kau masuk kesa, macam mana kesa ada awi akeji, jadi kau tak rukut ya, kalau tak macam ni kesa, kami tak rukut ya, pasal kau tak polisi waktu waktu juga, macam jadi kau tak nak cerita orang di Sudan dah. Kerana muncul dengan pemisahan, kamu tiga muncul serentak di Sudan dah. Mari sih, kena sahaja untuk dijiran kita kerja, baik dijiran mana kerja. Dijiran itu mari cura, kan juga kita kaya cura orang masalah itu juga. Komen di post di kalis itu murmato. Di kalis itu murmato, mesti umat kita ciri ini dalam dijiran umat kita menjual cura. Umatnya mama tu bokoru, kalis ini mama tu, doktor cura kama tu. Untuk mengkori umat aku ini aku kori, mesti itu saja dijiran kami macam ini. Cipta cura kita, akan mengkori dengan kaum. Rakun jira, ini rakun jira. Rakun jira, paman di posisi yang perlu dimot berani cendam. Karena pada zaman baru kawan juga.
Ia usaha yang dah berjaga seni tu, mager boleh utienna. Rakun lagi ni aku orang yang kita kias makar tapi cinta resmi tu nak timur ekun sani mulakin umum sabu. Kamu di negatif, kamu di asas, kamu khawat semakin. Lalu kena resmi ni pak kami kawan juga mungkin nak seni.
Kalau dulu rakun negeri apa kita lagi? Misalnya Aziza, misalnya terkawal pun dia ada mu. Rakata kena kreatif kuyoti. Misalnya ni terutama encur kuyoti, misalnya ni kamu ni fakiran sosial ni tujuh jam pun tu antum masuk bukan agak betul ni, kani boleh macam ni. Rumah tu mara lah dari kuyoti. Sotan yang kau kena orang tu. Baru tu ikhwanan kita, umat ni kini, hai, tujuh juta rendah, tu lepa misuhara tahu, harga samari, rakun lagi ni asingkan ke, kata berbalik, jadi juga kata berbalik, kota juga kata berbalik, terima cuma ini begini, marah waktu ibu magali fakohi sambil berulang dah sudah jadi orang kamu, umat ni pun itu ni dek, supaya kamu fikir lagi, katanya tu tinggal tu. Jadi kuat temar dah cukup sudah jadi ada karena imam tuh kisma lagi ni pun anan itu tu dia dah jadi nama yang kami tu imam kan apa pun dia pun nurul ajaran format awal ajaran ganda
jawabnya ni asam macam pun jawab semua ini awas negara sekali serta kali utas sudah dari ya mandi cura mungkin jeracu kita hari awas ni kamu bersyukur kau um Jiru firinya kita tawasi halah garisan, waling ceraca, waling gara, waling baca, waling maria cakkan di mutazisa. Kamu tidak betin, aku fikir waktu hari itu pun, kaki jungko, aku sahaja yang gajah. Hari kan ada log gasu kolam, dua, tiga kan kita tu lagi. Wan sahaja halah kerja, aku mahal gajah tu, hati nak gara kita, aku mandi posisi jalan tu, mandi posisi jalan tu pun, tapi kalau lewat pada sejongan dan. Jadi lima kalal, sesuatu kalau tiap janji suci, nama, satu kalau dua bulan apa sih kan? Karena cun jenis jira tidak mampu kasih tulang dah. Karena kami jenis jenis konam bulan kini sudah melan, konam bulan kini hujung hujung sudah tidak perlu akan gol. Imane kini saat imane bayar kalau sakoh kaya kasih tulang dah. Ini moga lah jurus karena orang untuk kasih jira karena. Jenis dia umat terkenal sini banyak dekat sisi yang dah anjara. Kawan si asal ini mu umat ni kena jenno tak kau kan kawan ni dah sih. Aku mah hara orang guru jadi umat ni hari lalu tu lagi nak kisah tu kan. Jenno yang kan tu kuma umat ni kan rata kawan tu deh. Anda tiup tiup mu anjeng dong. Hara di sini sonda ni garafol berarti. Antu kau nak ikut jenno kan? Kau marida tiup mu ni serat juga anjara. Walaupun mereka jenis orang yang kasi kibar, tapi sejuk daging segala Amerika hanya dorin saja deh kan manggurami. Mari kita mari sedih hayam berisik.
Radio segala Amerika gelgel keista salam awal kajil kebaya sahasarit meterban di demi lama di demi seni sodomi tokorat kita tak jemaat kopi apaan kamu tinda bersukan arra kanuman tumura kopi boruti wanita bina negat bula amma segan tafana maratu tifuva.